Ons luister na die Here se woord. Twee gedeeltes uit Joshua hoofstuk 2 en ook enkele verse uit hoofstuk 6. Dit is die verhaal van Rahab. Die volk van die Here staan voor die intog in die land Kanaan en dan stuur hulle twee verkenners na die stad Jericho, die eerste stad wat hulle gaan inneem. En in hierdie verhaal kry ons te make met 'n vrou met die naam Rahab. Joshua, die seun van Nun, het van Sitem af in die geheim twee verkenners uitgestuur en vir hulle gesê, gaan kyk die land deur, veral Jericho. Hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van 'n prostituut met die naam Rahab en daar tuis gegaan. Die koning van Jericho het berig gekry dat daar in die nag van die Israeliete af mense aangekom het om die land te verken en hy het vir Rahab laat weet, lewer die manne uit wat na jou toe, na jou huis toe gekom het. Hulle is hier om die land te verken. Die vrou het die twee manne weggesteek en vir die koning laat weet, daar het manne by my aangekom, maar ek weet nie waar vandaan hulle is nie. Hulle het met donker vertrek toe die tyd was vir die stadspoort om te sluit, en ek weet nie waarheen hulle is nie. Maak gauw en agtervolg hulle, miskien haal jy hulle in. Sy het die twee manne intussen op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat sy daar oopgesprei het. Die koningse manne het na die twee verkenners gaan soek op die pad na die Jordaan toe, in die Druwese richting. Nadat die agtervolgers weg is, agter die verkenners aan, is die stadspoort gesluit. En voor die verkenners aan die slaap geraak het, is die vrou na hulle toe op die dak en het sy vir hulle gesê, ek weet, die Here gee vir julle die land. Ons is skrikbevange vir julle. Al die inwoners van die land bewe van vrees vir julle. Ons het gehoor hoe die Here die waters van die Rietsee voor julle laat wegdroog het met julle trek uit Egipte. En ook wat julle met die twee konings van die Amoriete oor kan die Jordaan met Sion en Og gedoen het. Hoe julle hulle voor die voet uitgeroei het. Ons het dit gehoor en ons harte het van angs verstyf. Niemand het nog moed teen julle nie, want julle God, die Here, is God, bo in die hemel en onder op die aarde. Ek het julle goed behandel. Lê dan nou vir my 'n eed voor die Here af, dat julle my familie ook goed sal behandel en gee my 'n betroubare aanduiding dat julle my pa en ma, my broers en susters en almal wat by julle hoort, se lewens sal spaar en ons so van die dood sal red. Toe sê die manne vir haar, ons staan met ons eie lewe in vir julle sin. As julle nie oor ons praat nie en die Here gee ons die land, sal ons jou goed behandel en ons woord hou. Sy het hulle met 'n tou deur die venster laat afsak. Haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy in die muur gewoon het. Haar woorde aan hulle was, gaan die berge in, sodat die mense wat na julle soek, julle nie raakloop nie. Kruip 3 dae daar weg, tot hulle die soektocht staak. Daarna kan julle julle koers gaan. Die manne het vir haar gesê, die eed wat jy ons laat aflê het, sal ons net bind, as jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi tou vastbind aan die venster waardeur jy ons laat afsak. En jou pa en ma, jou broers en jou hele familie, by jou in die huis by mekaar hou. Enige een wat by jou huis se deure uitgaan, buite toe, sal self vir sy dood verantwoordelik wees, nie ons nie. Ons hou ons verantwoordelikheid vir enige een wat by jou in die huis is. Daar sal nie hand teen hom gerig word nie. En ja, as jy oor ons praat, is ons nie gebind aan die eed wat jy ons laat aflê. Sy het gesê, laat het wees soos jy sê, en sy het hulle laat gaan en hulle is weg. Sy het toe die bloedrooi tou aan die venster vastgebind. Hulle het vertrek en is die berge in. Daar het hulle 3 dae gebly tot die mense wat hulle gesoek het, teruggekom het. Die mense het langs die hele pad gesoek en niks gekry nie. Daarna het die twee manne uit die berge teruggekom en is hulle die rivier oor na Joshua seun van Nun toe. Hulle het hom alles vertel wat met hulle gebeur het. Hulle het vir Joshua gesê, die Here gee die hele land oor in ons mag. Al die inwoners van die land bewe van vrees. En dan in hoofstuk 6 met die inval van Jericho, lees ek net paar verse van vers 22 af. Vir die twee manne wat die land moes verken het Josua gesê, ga na die huis van die prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit, soos jylle haar met 'n eed beloof het. Die verkenners het toe gegaan en vir Ragab, haar pa en ma, haar broers en al haar mense, haar hele familie, uitgebring en vir hulle plek buiten die kamp van Israel ingerig. Die stad met alles daarin is verbrand, net die silwer en goud en brons en ystergoed is in die skatkis van die huis van die Here gesit. Josua het die prostituut Ragab en haar familie, al haar mense laat lewe. Sy het tussen die Israeliete gewoon en haar nageslag woon nou nog hier, omdat sy die manne vir wie Josua gestuur het om Jericho te verken, weggesteek het. Josua het destyds plegtig verklaar, die Here sal die man straf wat die stad Jericho probeer herbou. Dit sal om sy oudste seun kos, as hy die fondament lê en sy jongste, as hy die poortdeure hang. Die Here was by Josua, en Josua was oor die hele land bekend. Ons teksgedeelte uit Hebreërs, hoofstuk 11. Ek lees van vers 29. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daar rondom getrek het. Omdat Ragab die prostituut geglo het, het sy vir die verkenners vriendelik ontvang, en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Omdat Ragab die prostituut geglo het, sê die verkenners vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. Die laerskoolkinders kan vir die preekbegeleiding gaan. Godse geloof is oneindig groot en vol genade. Ek bedoel nie dat God geloof nodig het nie. Ek bedoel dat God die gewer is van die geloof. En daardie geloof is vol genade en oneindig groot. Dit is belangrik dat ons die geloofsvoorbeelde in Hebreërs 11 in die regte perspektief sien. Hebreërs 11 gee nie vir ons 'n lys van mense wat supergelowig is was. Dit sê nie in die eerste plek, kyk na hierdie mense, en dan sien jy hierdie verskriklike geloofsdade wat hulle gedoen het. En dit moet jou nou ook bemoedig, om meer en groter te doen nie. Vir my troos dit nie, dit maak my moedeloos. As ek na die geloofsvoorbeelde kyk, en ek dink daaraan gewoon as dade wat mense gedoen het, wat soveel beter was as ek. Nee, hy haal die geloofsvoorbeelde aan, om te sê dat mense wat in Godse geloof geleef het, in staat was om hierdie dinge te doen. Daarom dink ek, kan die nuwe Afrikaanse vertaling bietjie verwarrend wees, wanneer hy elke sin begin met, omdat, byvoorbeeld, omdat Ragab geglo het, die bedoeling kan dieselfde wees, maar omdat kan vir jou sê, dis omdat sy so groot geloof gehad het. Ek dink 'n beter vertaling sou wees, deur die geloof, of vanuit die geloof, het Ragab geloofsdade gedoen. Verstaan jy die verskil? Dis omdat God geloof gee, dat hierdie goed moontlik is. Nie omdat mense uit hulle self uit sulke goeie gelowiges word nie. Nee, al hierdie mense het in 'n verhouding met God geleef. het in die geloof gelewe, en daarom kon hulle geloofsdade doen. Dit is immers bemoedigende woorde vir gelowiges wat moedeloos word. Ons moet dit verstaan in die sin wat Paulus die geloof gebruik, of die voorbeeld gebruik, wanneer hy vir Timoteus aanspoor, in 2 Timoteus 1. Timoteus wat ook maar moedeloos geword het, en dan sê hy, ek dink aan jou Timoteus, ek dink aan die oprechte geloof, dieselfde geloof wat in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat ek oortuig is, ook in jou is, dieselfde geloof, wat in Abraham en Isaac, en Jacob en Moses en David en Rahab was, daar dieselfde geloof is in jou, want dis God wat het gee. Die bemoediging lê op die vlak van, daarom moet jy as gelowige en kan jy as gelowige hierdie dade doen. Daarom nie 'n onderbeklemtoning van die geloofsdade nie. Nee, dis Abraham wat getrek het, dis Isaac en Jacob en Josef wat op die ou dag die beloftes oorgegee het, dis Moses se ouers wat nie bang was nie, dis Moses wat die keuses gemaak het, dis Rahab wat die verkenners weggestuur het. Maar hulle kon dit net doen vanuit die geloof. Geloof is 'n gawe van God. En nêrens word dit beter gewys as in die voorbeeld van Rahab nie. Daar was geen rede hoekom Rahab sou glo nie. Haar geloof is onverwags. Haar geloof is onverdiend. Dis genade. Om haar naam saam met die van Abraham en Moses en Dawid te noem, sou die gemiddelde Jood regop laat sit het. Jy kan nie van dieselfde praat nie. Sy was immers 'n vrou, wat miskien en minderwaardig was in daardie tyd. Tevens, sy is die enigste vrou, meen ek, wat in hierdie gedeelte genoem word as 'n geloofsvoorbeeld. Daar is 'n bietjie verskil van mening rondom vers 11, of dit Sara of Abraham was. Maar hier word dit baie pertinent genoem, die enigste vrou. En dis op sigself merkwaardig vir die tyd waarin die Bybel geskryf is en hierdie gebeure plaasgevind het. Merkwaardig dat God ook vir vroue geloof gee. Ek weet, dit klink heeltemal absurd. Vandag se tyd. Maar dit was toch iets besonders. En in hierdie saak kry ons eintlik 'n saak wat groter is, is dat geloof bedoel is vir verdruktes, vir onderdruktes, vir mense in die laer klas van die samelewing. Paulus skryf daaroor in Galasiërs 3 vers 28, sê dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as jy aan Christus behoort, is jy ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hieruit leer ons dus dat hierdie geloof as gawe van God vir alle mense moontlik is. Vir straatkinders en huiswerkers, gevangenes, misbruikte mense, voorheen benadeeldes, huidige benadeeldes, armes, rykes, sterkes, hierdie geloof is bedoel, selfs vir my. Rahab was 'n Amoriet, sy was deel van die nasie, wat weerskante van die Jordaan geblei het, waar die stad Jericho ook in was, een van die volke van Kanaan, 'n volk vol afgode. Die Hebreërskrywer sê, hulle was ongehoorsaam aan God, ongelowige mense, hulle het God nie geken nie, en ook selfs al het hulle gerugte van God gehoor, het hulle nie hulle aan hom gesteer nie. Die Amoriete was die vyande van God. Hoekom sou 'n Amoritiese vrou in die God van haar vijanden begin glo, as dit nie God is wat geloof werk nie. Dit bemoedig my. Die weet dat God ook oor grense en volke en tale en nationaliteite heen mense in die geloof roep. Bemoedig my elke keer wanneer ek by die internationale diens mense uit alle volke en tale en nasies voor my sien sit. Dit bemoedig my dat God groter is as my volk en my ras en my taal en my tradisies. Dat hy selfs groter is as my eie gebruike en voorkeure en wyse van godsdienst beoefen. Verbaas my dat God se geloof bedoel is vir swart mense, vir wit mense. Hoekom dit my verbaas is, anders het ek nie geglo nie. God se geloof is selfs vir my beskore. Rahab was 'n prostituut. Sy was nie net in die gastebedryf nie, maar sy het haarself ekstra diens aangebied deur haarself te gee. 'n Sondaar der sondaars. Volgens wet moet sy gestenig word. En tog kom sy tot geloof. Dit bemoedig my dat God se geloof vir sondaar mense is. Vir prostituie, vir diewe, moordenaars, bedrieërs. Dat God se geloof bedoel is net vir sondaars. En dis wat die Here Jesus so mooi maak, bekend maak wanneer daardie vrou voor hom gebring word of wat op oorspel betrap is en gestenig moet word. Hy sê laat een wat sonder sonde is klippe gooi. En nadat hy afgebuk het en hy kyk op, dan is daar niemand. Dit bemoedig my, want dit beteken dat ook hierdie sondaar geloof van God kan ontvang. As jy daarom moedeloos word, dink aan die geloof van Rahab. As jy wonder, kan ek ook gered word? Dink aan die geloof van Rahab. Dink aan God se genade oor grense heen, onverdiend en onverwags. Dieselfde geloof van Abraham en Isaac en Jakob en Josef en Moses en David en Rahab word deur die Heilige Gees aan sondaar mense gegee. Daarom is jy 'n gelowige. Nou waar sou hierdie geloof vandaan kom? Kan dit reg vra. Dit blyk uit die verhaal uit asof Rahab eintlik tot geloof gekom het voordat die verspieders by haar aangekom het. Sy het, omdat sy geglo het, hulle weggesteek. Sy getuig teenoor hulle. Die berig van die God van Israel het by ons uitgekom. Tot sover as 40 jaar terug by die deurtog deur die Rietsee. Maar ook die oorwinnings oor Sion en Og, Amoritiese konings. Dis by hulle, dit het gekom, die woord van die Here het gekom, het eintlik die volk vooruit gegaan. En die gevolg is dat hulle harte van die angs verstyf geraak het. Haar getuienis word saamgevat in Josua 2 vers 11. Niemand het nog moed teen julle nie, want julle God, die Here is God, bo in die hemel en onder op die aarde. En vanuit hierdie wete, sy is so oortuig dat die beloftes wat God aan sy volk gegee het, gaan waar word, dat haar stad vernietig gaan word. Sy weet, dis waar. En dis waar haar geloof sigbaar word. Dis nog steeds die woord van God wat geloof werk. Die oortuiging dat die beloftes van God sal waar word, dat het verkondig sal word, het is nog steeds dit wat geloof werk. Het is vandag nog so. Ons moet ook nie huiwer om te getuig oor die grootheid en die almag en selfs die oordele van God nie. God gaan immers oordeel oor alle volke en tale en nasies. Die mensdom kan nie maar aangaan soos hulle dink, dit is goed nie. Hulle kan nie dink dat hulle ongehoorsaamheid ongestraf sal bly nie. Hierdie boodskap moet vooruit gaan, deur getuienis in hierdie wêreld in. Natuurlik nie net die boodskap van oordeel nie, maar ook die boodskap dat daar redding uit hierdie oordeel is. Want dis wat met Rahab gebeur. Sy weet haar enigste hoop is om by die God se volk te wees wat die hemel en aarde regeer. Daarom draai sy haar rug op haar volk, haar godsdienst, haar sondige leefwyse. Sy gryp vas aan die God van Israel. Slegs by hom is redding. Anders as al die inwoners van Jericho kom sy tot geloof. En hierdie geloof red haar lewe. En sy word 'n getuienis verder van hier af. Uiteindelik tot by die geboorte van Jesus Christus, want sy word opgeneem in die geslagsregister van Christus. Teen alles in, ongeag wie sy was, wat haar afkoms was, wat sy werk sy gedoen het, word sy ingetrek nadat sy tot geloof gekom het in die geslagsregister van Christus. Sy trou met Salmon. Hulle seun is Boas. Boas het weer getrou met Rut, die Moabitiese vrou. Boas en Rut se seun was Obed en dit was die oupa van Moses. Probeer dit bietjie korter maak. Sy is ingetrek. God se genade, sy onverwagste genade oor grense heen word sigbaar in die lewe van hierdie vrou. En omdat dit so is, dat God oor grense en tradisies heen gaan, net daarom is ons verlosser Jesus Christus gebore. Gebore ook vir ons om ons te red van die onverdiende of om ons onverdiend te red van die verdiende oordeel wat daar in die Here is. En nou word ons weer getuienis en hierdie boodskap moet vooruit gaan. Vooruit gaan by ons kinders in die plek waarin ons bly. God red deur genade geloof oor grense heen. Beteken dit nou dat sy niks gedoen het nie? Nee, inteendeel. Sy was nie passief nie. Geloof kan jou nie passief maak nie. Anders is dit soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie. En daarom sien ons uit die geloof van Rahab 'n klomp sake wat vir ons van belang is. En ek gaan vinnig daaroor gaan. In die eerste plek is dit 'n belydenis geloof van hierdie vrou. Sy sê dit. God is die God van die hemel en die aarde. Sy bly nie daaroor stil nie. En wanneer sy daaroor getuig, dan bring dit vir haar redding via hierdie verkenners en die verspieders. Sy geswyg het, sou hulle dit mos nie geweet het nie. Nee, daar is 'n belydenisaspek en dit is vreeslik belangrik, ook in die Nuwe Testament, in Romeine 8 staan daar, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, ons word vrygespreek, met die mond bely ons, ons word gered. Moenie jou geloof vir jouself hou nie. Geloof wat stil bly, is ook soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Die Here roep ons juis om getuies te wees. Rahab het 'n daad geloof. Daarby het ek gestaan toe ek gesê het, dat Jakobus haar aanhaal as 'n voorbeeld van daadgeloof. Geloof maak jou nie passief nie. En daarom maak sy planne. Daarom steek sy hierdie manne weg en help sy hulle ontsnap. Haar geloof gaan oor in dade. Moet daarom nooit passief wees as 'n gelowige nie. Dan is dit nie geloof nie. Raak betrokke. Maak planne. Werk in die wêreld van die Here. Daar is 'n aspek van waag geloof in haar. Sy stel haar lewe op die spel. Dit is regtig so. As hulle sou uitvind wat sy doen, sou hulle haar onmiddellik doodmaak. Maar sy kies om in die geloof dit te doen, sodat sy kan lewe. Luister mooi wat sê die Here in Markus 8. Sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir die evangelie verloor, sal dit behou. Is dit nie presies wat hier gebeur nie? Wie sy lewe vir homself wil hou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Rahab het alleen geloof. Die enigste mens in die hele Jericho. Wat nadat sy hoor wat God doen, haar rug op haar gode draai. Is jy bereid om dit te doen? Die enigste een in die koshuis, die enigste een by die werksplek, die enigste een in jou skoolklas. Een laaste, ek sluit af hiermee, een vrede geloof. Van haar word gesê dat sy die manne, daar staan letterlik, in vrede ontvang het. In vrede, shalom ontvang het. Sy het vir hierdie manne ruimte geskep, om te kan leef en oorleef. Sy was 'n draer van die vrede van God. Gasvryheid, maar 'n ruimte om te lewe. En dit word dus duidelik dat Rahab sy geloof nie net vir haarself waarde gehou het nie. Nee, dit het vir hierdie verkenners van waarde gewees. As hulle terugkom by Josia, dan vat hulle haar getuies en sê, ons kan maar die land inval, want al die inwoners van die land bewe van vrees vir ons. Waar het hulle dit gehoor? By Rahab. Haar geloof red ook haar familie. Dit is ook 'n belangrike aspek, en ek dink Koos het daarna verwys ook in die uitdra van die evangelie. Die familie, hier sien ons al iets van die verbond van die Here. Geloof raak nie net 'n individu nie, maar ook almal rondom hom. 'N Soutkorrel gee af. As jy 'n lig aansteek, dan skyn dit ook vir die mense rondom jou. En so moet ons ruimtes vir vrede wees. In 'n koshuis opset, binne in 'n werksplek, ook binne in jou gesin. Skep 'n ruimte vir vrede, die vrede van God. Mag daar van ons gesê word, ons wat in die geloof lewe, daar is 'n hawe, daar is 'n eilandjie, daar is 'n skuilplek, daar kan ek die vrede van die Here begin beleef. Uiteindelik tot voordeel van die saak van God. Broers, susters, kinders, dit gaan oor bemoediging vir gelowiges. Die bemoediging lê daarin dat dit God is wat genade geloof gee. En net daarom is jy 'n gelowige. Dit gaan daaroor dat God se geloof oor grense heen gaan. En net daarom het die geloof by jou uitgekom. Jy wat in die geloof lewe, kyk na die geloofsvoorbeelde. En doen dan in die geloof wat die Here van jou vra. Amen.